presente del Dio Spirito Santo e con la sapienza. Ora, muovis.
Anna il minuti, bis ne confermavam, il minuti tal comitato permanenti, due all'affarite economici o finanziari, e ridu ne confermavam il minuti tal'A numero 3, tazzatasta dicembre, elfeinus batash, li chienet congiunta ma al comitato permanenti, due all'affarite baranino europei, due alle presentazioni tassurleo brincata, nal minuti tal'A numero 4, tazzatasta dicembre, elfeinus batash, li chienet ma al governatore tal Banca Centrale di Malta, Anna conferma tal minuti tal-laqa numru 5 ta' 2 ta' marzu 2013 li kienet laqa mal-Kummissarju Gunther Oettinger u kienet konġunta mal-Kumitat Permanenti dwar affarijiet barrani u Ewropej. U fl-aħħar nett il-minuti tal-laqa numru 6 ta' Novembru 2013 u kienet ukoll konġunta mal-Kumitat Permanenti dwar affarijiet barrani u Ewropej dwar il-preżentazzjoni tas-Sur Leo Brincat. Li stan jieħu dawn il-minuti huma approvati daw ġew kollha ċirkolati. Mela il-minuti ġew approvati. Mela issa ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa r-rendikont tal-operat tal-mekkaniżmu tal-faċilità l-istabilità finanzjarja Ewropea. U nistieden lis-Sur Alfred Camilleri li huwa segretarju għandu bżonn l-ebda introduzzjoni permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi biex jagħti l-preżentazzjoni skont l-artikolu 7. Tal-att dwar il-parteċipazzjoni u loti ta' appoġġ għall-istabilità finanzjarja skont il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea numru 523. Għandu miegħu s-Sur Camilleri, forsi nistgħu anka tgħidulna minn intom, s-Sur Ivan Karl Saliba, juanti, s-Sur Nikolaj Adrečević, juanti, u s-Sur James Mansueto. Welcome to the meeting. Grazie. Sur Camilleri, a te la parola.
Mela, grazie, Sur Presidente. Introducerò io Alfred Camilleri, segretario permanenti fil Ministero, al Ministero del Finanzi. Che fetta è pinti, dan il rendikont, basicamente, e tisir, skont ai fini tal-att 12 tal-2012, li permezz tiegħu ġie ratifikat is-sen ta' Malta fil-mekkanizmu għall-istabilità Ewropea essenzjalment. Dak l-artiklu 7 kif qed tantajjeb inti jistipula li mill-inqas darba fis-sena aħna u skont il-bżonn ovvjament niġu quddiem dan il-kumitat u nagħtu rendikont ta' dak li jkun għaddej f'dan il-mekkaniżmu. Fir-rendikont li se nagħti jiena sa nispjega wkoll għax aħna fil-fatt apparti is-sen tagħna fl-ISM li allura dan il-mekkaniżmu għall-istabilità Ewropea għandna wkoll parteċipi fl-IFSF li huwa mekkaniżmu ieħor li preċeda l-ISM li kien mekkaniżmu bażikament temporanju il-parteċipazzjoni tagħna kienet permezz ta' garanziji u li abbażda dak il-garanzija li nħoloq font li jgħin il-pajjiżi li sabu ruhom dak iż-żmien f'diffikultà. Dak kien mekkaniżmu temporanju, imma li għadu ħaj. Għadu ħaj fis-sens madux jiffunzjona b'mod attiv u joffri support, imma għadu ħaj fis-sens li il-commitments li kien sar permezz ta' dak il-mekkaniżmu għadhom fil-post u ovvjament dak il-mekkaniżmu affettwana wkoll bħala pajjiż fis-sens li dak il-mekkaniżmu il-mument li kien jislef dak il-mekkaniżmu il-loans li kien jagħti, is-self li kien jagħti kienu jgħaddu u jinċidu fuq id-dejn nazzjonali ta' diversi pajjiżi fosthom dan imbagħad iktar quddiem ngħid xi ħaġa dwar. Kif bażikament ħanibda bl-ISM. L-ISM jiena hawnhekk għandi preżentazzjoni, m'inhiex sa nimxi biex ngħidlek kelma b'kelma mal-preżentazzjoni għaliex il-probabilità. Hawnhekk qegħdin nippreżentaw ir-rapport tal-2017 minn hawn ftit ieħor il-probabilità xi Ġunju ikollna ir-rapport tal-2018 u allura wieħed ikun jista' jiddiskuti wkoll imma. U kord il-prezentazzjoni jina nejt għandan il-referu għal xi żviluppi salienti l-iktar importanti li għaddejjin fiħdan din l-istituzzjoni għaliex għax din l-istituzzjoni essenzjalment hemm il-ħsieb u hemm id-diskussjoni ta' għaddejjin biex tiġi żviluppata iktar imbagħad ngħid ftit aktar il qudiem meta nkunu qegħdin niddiskutu. Allura naħseb huwa ta' interess li wieħed ukoll jitkellem xi ftit u jaċċenna għal dawn l-iżviluppi naħseb l-iktar importanti. Mela kif qed tajjeb meta kont qed tagħmel l-introduzzjoni, dawn jaħseb mekkaniżmu permanenti li l-anti huwa li jassigura l-istabilità finanzjarja għaż-żona tal-euro essenzjalment. Ovvjament jintervjeni meta jkun hemm teddida għall-istabilità fiż-żona tal-euro. Huwa permanenti kif huwa distint mill-mekkaniżmu li kien hemm qabel u hawnhekk. Bażikament dan huwa essenzjalment trattat bejn il-pajjiżi parteċipi mhuwiex fil-kor biex ngħid hekk tal-leġiżlazzjoni Ewropea, mela huwa dan intergovernmental agreement, trattat bejn il-pajjiżi li allura kellu jiġi ratifikat mill-parlamenti nazzjonali. Aħna f'dan it-trattat għandna wkoll shareholding f'dan il-mekkaniżmu essenzjalment, u mbagħad nitkellem ftit iktar quddiem dwar ix-shareholding tagħna u kif inħareġ dan ix-shareholding u allura l-interess dirett tagħna f'dan il-mekkaniżmu. Imma tajjeb li ngħid li meta tħares lejn l-assiem ħanibdek bħala rapport allura annwali li nħareġ għas-sena 2017, ovvjament dan jagħti overview sostanzjali tal-qagħda ekonomika u finanzjarja fiż-żona tal-euro. Qagħda ekonomika li bażikament ngħid l-iktar importanti ħanitkellmu hekk mhux ngħid ħafna storja, imma kellek tkabbir ekonomiku f'termin reali ta' xi 2.4% fiż-żona tal-euro, bażikament meta inti tikkontrasta magħna aħna konna qegħdin 6.6% dana fl-2017. Għall-2018 bażikament iċ-ċifri huma xi ftit jew fl-istess il-mijiet essenzjalment, u allura hemmhekk naraw ftit xi ftit jew id-disparitajiet. Fejn tidħol l-inflazzjoni, dan huwa qed nagħti dawn iż-żewġ indikaturi għaliex, għax dan huma żewġ indikaturi importantissimi, speċjalment meta aħna nitkellmu wkoll fuq konverġenza fiż-żona tal-euro, anke meta wieħed jiġi biex jissieħeb allura fil-moneta euro, speċjalment pereżempju l-inflazzjoni huwa indikatur salienti ħafna importanti ħafna li jekk pajjiż ma jissodisfax l-istabilità ma juri ċertu stabilità fih. Prattikament ma jissieħibx. Rajna pajjiżi li applikaw għasħubija fil-moneta euro li bażikament it-talba tagħhom ġiet miċħuda għaliex ma laħqux il-kriterju tal-inflazzjoni. Jekk inti tara bażikament allura fejn konna fl-inflazzjoni, qegħdin nitkellmu fiż-żona euro konna madwar 1.5%, aħna qegħdin ftit inqas 1.3%. Bħala governanza, il-mekkaniżmu huwa ċar ħafna bażikament. The Supreme Body ta' governanza huwa il-Ministri tal-Finanzi. Il-Ministri tal-Finanzi huwa l-Bord tal-Gvernaturi u li d-deġitu huma biex ngħidlek huma jissettjaw il-policy tal-mekkaniżmu sewwa tal-istituzzjoni, bażikament huma jieħdu biex ngħidlek l-iktar deċiżjonijiet importanti għall-istituzzjoni. Taħtom hemm il-bord tad-diretturi. Tad-diretturi li normalment huma magħmulin minn persuni li huma bħali, ġieri li qegħdin fil-Ministeri għall-Finanzi, imbagħad għandek numru ta' sottokumitati li jitmexxew minn diversi pajjiżi. Fil-Kastana ta' Malta aħna mmexxu il-kumitat li jiena niċċerja bażikament il-kumitat għall-budget u biex ngħidlek dak li huwa l-Budget and Compensation Committee, jiġifieri d-deċiżjonijiet dwar il-budget tal-istituzzjoni kif ukoll dak kollu li għandu xi jaqsamma reklutaġġ ma' pagi u affarijiet ta' din in-natura, affarijiet ta' natura finanzjarja jiġu jingħaddu minn dan is-sottokumitat tal-bord tad-diretturi, hemmhekk isiru l-iskutinju li hemm bżonn, id-diskussjoni li hemm bżonn. U jinaddu ovvjament tinata raccomandazzjoni lill-bord tad-diretturi. Jekk ikun il-każ, il-bord tad-diretturi mbagħad jgħaddi raccomandazzjoni għall-bord, nirringrazzjak, għall-bord lill-bord tal-gvernaturi. Il-bord tal-gvernaturi huwa ovvjament magħmul mill-Ministri għall-Finanzi taż-żona tal-Euro. Din importanti ħafna għaliex hawnhekk biex ngħidlek ix-shareholders ta' l-istituzzjoni huma l-pajjiżi taż-żona tal-Euro. Imma jista' jkun hemm żviluppi fejn essenzjalment anke din l-istituzzjoni tinfetaħ għal dawk li mhumiex membri fiż-żona tal-Euro. Imma sissa is-sitwazzjoni hija kif qiegħed niddeskrivija jiena. U normalment il-bord tal-gvernaturi jitlaqqa skont il-bżonn, imma definittivament jisu darba kull xahrejn, darba kull tliet xhur, jitlaqqa u normalment il-laqa tisiru biex ngħidlek dar madar mal-laqa tal-Eurogroup. Issa, hawnhekk tinija importanti l-Eurogroup, għax l-Eurogroup għalkemm huwa biex ngħidlek, dan l-Eurogroup huwa biex ngħidlek grupp. Il-grupp tal-Ministri għaż-żona tal-Euro li ħafna drabi, ħafna mid-deċiżjonijiet l-iktar importanti fil-kuntest tal-allura tal-politika ekonomika finanzjarja fiż-żona tal-Euro jittieħdu hemmhekk, jiġu diskussi hemmhekk. Dana grupp li jiltaqa' mill-inqas darba fix-xahar, kien hemm ċirkostanzi fejn tlaqa' ħafna iktar minn darba fix-xahar, speċjalment meta kien hemm issues ta' natura biex ngħidlek bħal kriżijiet, sew kellna diversi minnhom li appartienu għal diversi pajjiżi, kif ukoll meta jkollok pereżempju diskussjonijiet dwar l-iżvilupp istituzzjonali li hemm bżonn fiż-żona tal-Euro. Waħda mill-aħħar laqat kienet dwar biex ngħidlek dwar deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu dwar appuntu dik ngħidula pereżempju jekk għandux ikun hemm strument ta' stabilità, sewwa ta' stabilità u konverġenza fiż-żona tal-Euro, mhux budget imma assistenza finanzjarja. Jekk dan il meccanizmu l-istituzzjoni tal-ISM għandi jisservi bħala dik ngħidula l-backstop. Hija fallback bażikament għandna fl-Unjoni għandna dak li huwa Single Resolution Fund, sewa fil-kontest tal-Banking Union essenzjalment, Single Resolution Fund huwa fond li kontribwixxu għalih il-banek tal-pajjiżi membri essenzjalment, u l-iskop tiegħu huwa li jgħin fil-kuntest ta' kriżijiet bankarji. Issa il-problema hija, jew inkella l-issue, ma seħilix problema, hija jekk dan il-fond għandux rizorsi biżejjed, sewa li ikun kredibli biżejjed f'kuntest ta' kriżi daqsxejn sostanzjali. U allura waħda mill-ħsibijiet hija li il-mekkaniżmu dan l-istituzzjoni li SM sewa għandu jservi ta' backup. Sewa mela fil-każ li inti għandek il-fond ikollu bżonn rizorsi li m'għandux biżejjed, allura jaqa' fuq li SM. U allura sadina huma deċiżjonijiet li mhumiex żgħar li jittieħdu għalxiex. Inti jekk qed titkellem fuq fondi, jekk qed titkellem hawnhekk dejjem qegħdin nortu qegħdin nitkellmu isma' waħda mill-ikbar issues hija minn fejn ġejjin il-flus. Sewa, u ovvjament kull Ministru għall-Finanzi dejjem ikollu frasu isma' jiena d-deċiżjoni qed tieħu hawnhekk, kif sa tinċidi fuq il-baġit tiegħi u l-popolazzjoni tiegħi. Sewa, jiġifieri fil-waqt li jkun qegħdin naħarsu lejn il-kuntest u biex ngħidlek allura l-interess komuni ta' dawk il-pajjiżi li għandhom allura il-munita unika. Sewa, imma ovvjament kull ministru u ġustament ngħid jien ritaħare sokol minn perspettiva Ewropea, ritaħare sokol minn perspettiva nazjonali. U allura unek ikollok ukoll diskussjonijiet pjuttost fit-tul, diskussjonijiet frekwenti, waħda mill-aħħar diskussjonijiet il-Ministru ċertament jiftakara li bdiet ma nafx minn fxitlita ta' waru nofsinhar u spiċċat fis-seba' ta' filgħodu tal-għada. Kienet maratona twila li mbagħad imma ingħatat rakkomandazzjoni mill-Ministri li marret mbagħad fil-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew li jiddeċida mbagħad fuq ċertu biex ngħidlek linji gwida u issa reġgħu dok il-linji gwida marru għand il-Ministri tal-Finanzi biex isir ix-xogħol tekniku biex saġunju li ġej preferibilment ikun hemm biex ngħidlek qafas ta' fejn se mmorru. Proposti konkreti din il-backstop kif se ssir, l-iżvilupp istituzzjonali tal-ISM kif se ssir, x'forma se jieħu sewwa, affarijiet bħal dawn huma diskussjonijiet intensi mhumiex mill-leħfef għaliex kif qegħdin ngħidu hemm deċiżjonijiet li wieħed irid ikunu maħsuba sewwa mhux biss minn perspettiva komuni għaż-żona tal-Ewro imma ċertament minn perspettiva nazzjonali. Jekk se mmorru għal biex ngħidlek għall-għodda li din l-istituzzjoni għandha f'każijiet ta' bżonn x'għandha llum, għax imbagħad hemm diskussjonijiet ta' kif se jiġu żviluppati eventwalment, imma forsi dik kollna opportunità mbagħad fix-xhur u kalla jrid li ġejjin li wieħed forsi jkun hemm diskussjoni dwarhom. Imma bħalissa ovvjament għandek il-loans, allura is-self mill-ISM jista' jkun hemm l-ISM tagħti għajnuna għal dik li hija għaż-żieda fil-kapital tal-banek f'każijiet, issa ovvjament hawnhekk irrid ngħid, għand l-ISM normalment imur minn għandu bżonn. L-ISM mhijiex bank, sewwa l-ISM hija biex ngħidlek istituzzjoni li se tgħin sewwa f'każ li per pajjiż l-istituzzjoni tgħin il-gvernijiet il-pajjiż. U sa tgħin f'każ li l-pajjiż ikun jew daħal fi kriżi, jew inkella dieħel fi kriżi, mela allura hawnhekk ta' minn ngħidu, għand li ISM ħadd ma jmur biex ngħidlek jekk mhux għal bżonn, as a last resort, sewa, għax hawnhekk ta' minn jgħid li ISM tagħti għajnuna, imma l-għajnuna hija dejjem ikkundizzjonata u l-kundizzjonijiet qatt huma kundizzjonijiet ħafna drabi huma ta' natura ta' riformi strutturali. U meta qegħdin nitkellmu riformi strutturali huma normalment riformi li fundamentali u mhux neċessarjament l-iktar riformi li wieħed jieħu pjaċir jimplementa. U allura għandek ċertu dbatijiet u allura il-kundizzjonijiet fil-waqt li ħadd ma jiċħat li ħafna drabi ikunu bżonjużi, imma evidentement mhumiex idealment jekk inti trid tagħmel ir-riformi aħjar tagħmilhom ir-riformi meta inti qiegħed fil-kwiet, tiddiskutihom f'ċertu biex ngħidlek tranquillità b'ċertu dan u tagħmel dak li għandek bżonn għal bżonnijiet nazzjonali. Meta tagħmilhom meta inti qiegħed ta' żitt timingiet, meta qed tagħmilhom f'kuntest ta' kriżi, f'kuntest ta' diffikultajiet, hemmhekk m'għandek kontroll la fuq it-timing, la fuq it-tip ta' riforma li għandek tagħmel għaliex qed jisilfek min qiegħed jippumpjalek il-flus biex inti tibqa' għaddej essenzjalment se jagħmellek il-kundizzjonijiet tiegħu. U din hija waħda biex ngħidlek u għalhekk jiena ngħid isma' għand li jessem ħat ma jmur b'saqajk, għand li jessem ħafna drabi tmur għaliex kważi uħduk. Naħseb, iċ-ċirkostanzi jimbuttawk, għax il-suq ikisrek, jiġifieri jekk il-suq ikisrek, allura m'għandek x'għażla. Imbagħad għandek dak li huwa precautionary credit line, jiġifieri self li inti tista' tieħdu f'każ li jkollok bżonn tal-likwidità sewwa. Imbagħad għandek li jessem tista' tgħinu wkoll permezz ta' primary market purchases x'inhu huma dan. Mela gvern joħroġ l-istocks tiegħu, gvern joħroġ il-bonds tiegħu sewwa għandu diffikultà min sa jixtri dawn il-bonds, dawn l-istocks, li jessem tidħol fis-suq, tipparteċipa fis-suq. L-istoks għalx biex toħroġ, l-istoks toħroġhom jew il-bonds biex inti tiġbor il-flus, tiġbor il-likwidità. Issa l-aħħar ħaġa li gvern jista' jiġrilu, mhux gvern biss ngħid jien, anke istituzzjoni, kumpanija li toħroġ fis-suq titlob pereżempju tipprova tiġbor 100 miljun u tiġbor 50 miljun. Dik hija vot ta' sfiduċja. U dikija perikoluza mens. Allura li jessem met inti għandek normalment gverni diħlin fi krizi ikollok ukoll reticenza l-investituri jibqaw lura milli jipparteċipaw fis. Allura f'dak il-każ li jessem tista' tgħin ukoll. Imbagħad għandek is-secondary market purchases, mela minn flok tinvesti direttament tixtri mis-suq, imbagħad kif semmejt għandek id-direct recapitalization tal-financial institutions. Dan huwa mela jekk aħna naraw liema strumenti jintużaw, self intuża bażikament. Rikapitalizzazzjoni tal-banek, hemmhekk intuża fil-kuntest ta' Spanja. Uġviri diversi strumenti minn dawn intużaw b'mod attiv fil-każijiet li kellna fejn li jessem intalbet l-għajnuna tagħha għaliex qed ngħid intalbet. Għaliex mill-att ta' governanza pajjiż ma jistax jiġi mġiegħel, iċ-ċirkostanzi jiġġieluh. Imma il-Ministru tal-Finanzi jkollu jitlob lill-gbord tal-gvernaturi li jikkunsidraw it-talba tiegħu. Normalment dik hija l-proċedura stabbilita mit-trattat tal-ISM, mela f'każ li pajjiż għandu l-inkwiet, il-Ministru għall-Finanzi jitlob li sħabu essenzjalment fil-vesti tagħhom bħala gvernaturi tal-ISM sabiex jikkonsidraw talba għall-għajnuna mbagħad minn hemmhekk jiskatta proċess sħiħ li normalment involvi l-Kummissjoni Ewropea, l-Bank Ċentrali Ewropew u kif ukoll l-IMF. Ma għandek tet istituzzjonijiet li jġibu magħhom ħafna expertise jidħlu fil-pajjiż jaraw jarblu il-problema fid-dettall u mbagħad minn hemmhekk jiskatta mekkaniżmu ta' x'tip ta' għajnuna u x'tip ta' kundizzjonijiet għandhom jitpoġġew għal dal-pajjiż. Aħna kif qed ngħid, aħna shareholders ta' din l-istituzzjoni bażikament, tinja istituzzjoni. Ix-shareholding tagħna huwa il-capital key li tintuża għall-ECB, l-istess capital key għandek hawnhekk. Fil-każ tagħna bħalissa qiegħda 0.726%. Li mbagħad issa ngħid kemm tissarraf. Bħala istituzzjoni li jessem sissa ġabret 80 biljun f'termini ta' kapital għalxiex qed ngħidlek. Jekk inti tieħu bażikament il-subscribed capital, bħala subscribed capital għandha 704 biljuni. Ix-xertana minn dan il-kapital huwa 510 miljuni. Dak huwa subscribe. Bħala paid in aħna ħallasna 58 million. Se 58.48 eżatt biex inkun eżatt. U dan tħallsu fuq periodu ta' 5 snin. Ix-xer kapital tagħna tħallas kollu u sissa ovvjament man nebda ħsieb li dan il-paid in capital biex tgħidlek jitla iktar minn daqshekk. Imma dan ħallasnihom fi tranches ta' 11.7 miljuni fis-sena u bdejna l-aħħar installment ħallasnih jidirli fil 2014-15. Mela dikija il- situazzjoni bħala shareholding 58.4848 million. So il paid up kollu, iva, that's the paid up capital. Bħala subscribe il callable capital huwa basically l-authorized capital ja 510 million, okay? Lo tana, il-share tana. Tala bħala totali huwa 7. No, mhux fully paid up. No, of course not. No. 58 million paid up, please. Sawa? Issa, il-lending capacity, il-differenza, unek u din hija importanti ngħidha, il-differenza bejn l-ISM u il-preċedent tagħha, il-predeċessur tagħha, l-IFSF hija importanti ħafna. L-ISM hija istituzzjoni internazzjonali, essenzjalment. Il-transazzjoni tagħha ma joqtux lilna l-budget tagħna, il-predeċessur tagħha, l-IFSF, sewa, kull transazzjoni tolqot il-budget tagħna, bażikament tolqot il-budget tagħna billi jekk hija qiegħda tislef, allura dak is-self jiġi fuq id-dejn tagħna. U din hija importanti wkoll sal-lum essenzjalment fejn jidħol Malta, l-impatt huwa ta' 222 miljun li fl-2017 kien ta' 2%. Din hija l-aħħar data maħruġa mill-Eurostat, ikkonfermata mill-Eurostat, din id-data toħroġ b'mod regolari, aħna ovvjament tinħadem mill-Eurostat aħna nivvalidawha. Imma li jisiru huwa toħroġ mod uffiċjali darbtejn qisu f'sena. Mal-EDP, dik li jgħidula l-Excessive Deficit Procedure. Excessive Deficit Procedure essenzjalment hija r-rapportaġġ li għaj fini tal-governanza finanzjarja fl-Unjoni Ewropea irid isir minn kull stat membru. Mela inti għandek f'Apri u qisu Settembru, mbagħad dawka mela skużani. L-aħħar ta' Marzu iridu nirrapportaw. F'Settembru iridu nirrapportaw. Dik id-data li nirrapportaw dwar il-qagħda finanzjarja tal-gvern, essenzjalment, sewa, iridu nirrapportaw dwar ovvjament is-snin passati, is-sena korrenti wkoll forecast dak li qegħdin naraw, imma mbagħad dik id-data tiġi validata mill-Eurostat, tiġi validata mill-Eurostat billi dawna jistaqsu li jridu. Fuq xiex iridu. U għana rridu natuħom l-informazzjoni. Ġviri, dim nix kustjoni ta' u din s-saxħet. Wara li kienem il-pakket ta' leġizlazzjoni l-improved governance specialment fil-Euro area. Għalxiex? Għalix, ma rridux ninsew li parti mill-krizi li kellna fil-Euro area kienem ukoll issues ta' statistika specialment. U allura emmek jistajku, ekku. U allura hemmhekk is-saħħet bil-kbir. Fil-fatt, illum, dana b'mod regolari l-Eurostat, mhux l-Eurostat biss, jibgħatu tim ta' monitoraġġ fis-sens li jiġi tim Malta, normalment ikun kompost mill-Kummissjoni DG Ecfin, mill-Eurostat u mill-Bank Ċentrali Ewropew, mhux l-Eurostat waħdu. Ġifieri hawnhekk għandek more than a couple of vice u istituzzjoni tikkalibra l-oħra. Sewa, jiġu hawnhekk normalment jistaqsu ruxmata mistoqsijiet imma jiltaqgħu ma' min iridu huma jagħżlu. Ġifieri din mhix kwistjoni xi ħadd bħali u xi ħadd bħall-Ministru ikun min ikun jgħidhom isma' morru għandak. Le, jagħżlu huma, jistaqsu huma. U it-tweġibiet iridu jingħataw. Femma jkunux soddisfatti jħorġu reservation fuq id-data. Jiġifieri din id-data ma jfissirx li ta' kulħadd tkun signed off. Il-moment li għandek din il-pubblikazzjoni din hija l-aħħar waħda li ħarġet f'Ottubru ta' 2018. Jekk ikun hemm pajjiż li id-data tiegħu ma jħossux li għandhom iċċertifikawha, jgħidu li hemm reservation. Jgħidu li hemm reservation. Issa reservation hija problematika fis-sens li dik tgħaddi messaġġ negattiv fuq il-pajjiż. U allura Kull pajjiż jipprova mbagħad jiddependu wkoll kemm hija serja reservation. Kull pajjiż jipprova bażikament joħroġ minn dan l-eżerċizzju mingħajr reservations, mingħajr kwalifika, dan bħal meta inti għandek biex ngħidlek qisu audit report ta' kumpanija li huwa kwalifikat. Ovvjament hemm ċertu skumdità. Hekk il-pajjiż, jiġri pajjiż li jkollu ir-riservi fid-dejta tiegħu ikun sitwazzjoni kemm xejn skomda. Għaliex dik essenzjalment mbagħad tinqabad mill-credit rating agencies, mbagħad tinqabad mill-istituzzjonijiet bħal IMF, mill-Kummissjoni Ewropea stess li l-probabilità tidħol fiha u tikkummenta fuqha, u allura għandek ċertu dik li ngħidilha jiena xi ħaġa li titfek kemm lura f'termini ta' reputazzjoni u li allura kull pajjiż irid joqgħod attent minnha. Ġifieri din hija ħriġtaq kemm il-kuntest, ma din hija importanti li nispjegawha, speċjalment għaliex hija waħda mill-istrumenti l-iktar importanti li għandhom dawn l-istituzzjonijiet fil-monitoraġġ tal-finanzi nazzjonali. U allura l-finanzi nazzjonali qegħdin nitkellmu fuq il-bilanċ tal-gvern, kemm jekk huwa deficit kif ukoll jekk huwa surplus, u allura id-dejn nazzjonali jidħlu wkoll dak li huma contingent liability. Il-contingent liability huma biex ngħidlek il-garanziji li l-istat joħroġ u li l-istokk tagħhom uġi li jikkummentaw fuqhom ukoll. Issa l-ISM ħnerġa' mmur għall-istituzzjoni. Bażikament din għandha kapaċità ta' self ta' 500 biljun li mhijiex kapaċità xkejkna. Illum wara li tnaqqas essenzjalment dak li ġi misluf, ġi committed lill-pajjiżi li allura għaddew minn ċertu diffikultajiet, qadba għala kapaċità ta' xi 380 biljun. Illum li s-sitwazzjoni ikkalmat ħafna. Kalmat ħafna, allura dik tagħti ċertu serħan ir-ras. U naħseb hija importanti ħafna. Fl-2017 jasem ħarġet iksu s-selfet 11.5 billion. Essenzjalment, forsi anki għalfini ta' min qed jismana mhux neċessarjament ifissru wis, imbagħad għandek għadin nispiegaw ukoll fil-prezentazzjoni kif inġabru dawn il-biljuni, għaliex din hija importanti. L-ISM, u din hija importanti ħafna, hija in terms of credit rating, kull credit rating hija biex ngħidlek dak il-krettu li dik il-pajjiż jew istituzzjoni għandha. Sawa, u din hija importanti ħafna. L-ISM hija ġeluża ħafna. ISM għanda credit rating u għet minn l-ola li jista' jkun u hija ġeluża ħafna fis-sens li il-credit rating apparti li jagħtik aċċess għas-suq importanti ħafna, imma jagħtik aċċess għas-suq ukoll b'termini li normalment ikunu min għandu credit rating iktar baxx, iktar diffikultuż, allura inqas prestigjuż għandu iktar diffikultajiet, jissellef terminjon, għax huwa iktar riskjuż. Termini iktar onerużi, dik hija importanti. L-ISM qed nanticipa ftit hawnhekk għandha termini biex ngħidlek għandha kreditu biex ngħidlek rating huwa l-ola li jista' jkollha u hija ġeluża ħafna u l-Membri Stati huma ġeluża ħafna. Għaliex biex din hija biex ngħidlek a first line of defense ta' kull min ikollu diffikultà. U allura essenzjalment meta tara anke diskussjonijiet li kunem fejn dan l-ISM qed niżvela xejn hawnhekk ta' barra minn hawn, direttur il-bord tal-gvernaturi, l-enfasi hija aħna ma nistgħux essenzjalment nissugraw li inxelfu dik l-istituzzjoni li qegħdin fuq u ma aħna se nagħmlu xejn li nxelfu dik għaliex. Għaliex il-moment li xellifa il-probabilità li għandek bażikament ftit inkwiet. Mela kif tafu illum wasalna f'sitwazzjoni fejn essenzjalment memħat li għandu program tal-ISM. Għaliex, għaliex, kellna diversi pajizi, tiftakru il-Greċja, mbagħad kellna l-Irlanda, kellna l-Portugal, mbagħad kellna Spanja, kellna Spanja u kellna inkwetiħor. Imma fil-waqt li il-programm tal-Irlanda u l-ewwel wieħed li għala, il-programm ta' Ċipru jingħala wkoll, tal-Portugal jingħala wkoll u reċentement f'Awwissu tas-sena li għaddiet jingħala l-aħħar programm tal-Greċja, għaliex il-Greċja mhux programm wieħed kellha, il-Greċja kellha diversi programmi. Dan ma jfissirx li l-ISM m'għadix attiva f'dawn il-pajjiżi, għaliex? Għaliex fil-waqt li kif spjegajt ilkom iktar kmieni li jessem meta tgħin sa tgħin kundizzjonijiet sewa se tibqa' tara wara li nagħlaq il-programm li dawk il-kundizzjonijiet qegħdin jiġu osservati u qegħdin jiġu implementati. U allura fil-waqt li bażikament waqt li programm ikun għadu attiv ikollok dawk li ngħidulhom monitors li huwa t-tim ta' evalwazzjoni li jkun fil-pajjiż u li jmur fil-pajjiż u jara kif qed isir jekk dak li qed isir u skont dak li hu miftiem u x'qed jitwettaq skont iż-żmien li fih miftiem għalxiex dak huwa kondizzjonat li jissem ma tisilfikx ma ttikx it-tranx li jmiss pereżempju jekk inti il-kundizzjonijiet li kellek tissodisfa qabel jingħatu dawk it-tranx ma ssodisfajthomx. U kien hemm diversi ċirkustanzi fejn dawn ġew ritardjati, din hija deċiżjoni mhux ħafna drabi jekk hija li jittieħdu mill-bord tal-gvernaturi. Mela allura ikun hemm jitressaq l-evaluation report il-bord tal-gvernaturi, dawn jingħataw il-bord tal-gvernaturi jingħataw rakkomandazzjoni, ikun hemm diskussjoni u irrid ngħid hawnhekk diskussjonijiet ma jkunux kif qegħdin nitkellmu hawnhekk illum. Daqxejn ifimni moħna mistrieħ tranquilli, diskussjoni tkun mqamqlin. U mhumiex pjaċevoli ċertament l-aħħar ħaġa jiena ngħid il-Ministru għall-Finanzi jista' jiġrilu huwa li jkun bil-qiegħda fuq is-siġġu ta' Ministru għall-Finanzi meta pajjiżu jkun għaddej minn dawn id-diffikultajiet. Hija esperjenza li mija pjaċevoli xejn, nista' nassigurakom. Forsi mbagħad il-Ministru hawnhekk jista' wkoll danaw, imma mhijiex pjaċevoli. Għaliex għax inti hemmhekk qed tiġi essenzjalment taħt pressjoni li normalment hija sostnuta u mhijiex trid tieħu ħafna deċiżjonijiet li huma ħibsin. Dawn id-deċiżjonijiet ħafna drabi mhux neċessarjament il-Ministru għall-Finanzi li jkun preżenti jkun f'pożizzjoni li jieħu d-deċiżjonijiet waħdu, u allura ħafna drabi jkun hemm ħafna konsultazzjonijiet ukoll permezz tat-telefon ħafna drabi mal-Prim Ministru tal-pajjiż li jkun għax huma deċiżjonijiet li jorbtu l-politika tal-Gvern b'mod serju ħafna, għax inti jekk jgħidu lek isma, il-miżuri li għamilt mhux sa tilħaq biżejjed, tittaqta, jgħin jgħidu għas-saħħa tal-argument, tittaqta l-pensjonijiet, taqtaħħom f'tant, hiex xi ħaġa jisek qed tixrob taz-zilma, qed tieħu deċiżjonijiet li huma deċiżjonijiet mhumiex żgħar u li jolqtu lin-nies, dik hija l-importanti. Sewa, id-deċiżjonijiet li jittieħdu hawnhekk mhumiex deċiżjonijiet li huma ma jolqtu l-ħadd, jolqtu lin-nies. Imma illum qegħdin f'sitwazzjoni allura fejn dawk il-pajjiżi li kienu fil-programm ħarġu kollha mill-programm, imma qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna dak li ngħidulu il-post program surveillance. Dan huwa programm ta' monitoraġġ ta' dawk il-pajjiżi li jkunu għalxiex il-post program surveillance. Għaliex il-pajjiżi li għaddew mill-programmi ħafna minnhom qad baqalhom liabilities dejn xi ħalsu lura. Għax hawnhekk irrid ngħid, hawnhekk m'għandex grants li mhix kwistjoni ta' qotjiet u xi ħadd qed jgħin ġieri hemm għajnun ovvjament. Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq self qegħdin nitkellmu. U allura huwa fl-interess tal-istituzzjoni li il-situazzjoni fil-pajis tibqa stabli. Dak il-pajis jibqa solvent, dak il-pajis jibqa miex il-qoddim b'kapacità li dawk il-commitments daħalalihom, speċjalment commitments finanzjari, ikun kapaċi jisservizzjon u jħallasom lura. U jħallas id-dejn lura. Fil-fatt, dawn il-pajizi, speċjalment dawk li sejrin tajjeb, jagħmlu minn kollox biex jantiċipaw il-ħlas lura. Il-ħlas lura. X'inti meta inti ħliss tal-lura minn dawn il-piżijiet, allura il-latitude, il-flexibility, il-flessibilità tal-gvern li aġixxi u jwettaq il-politika tiegħu sewwa dak li jixtiequ fil-pajjiż hemmhekk tikber. Meta inti għadek dan għandek ċertu inflessibilità. Sew din rajnija tiġri fejn inti kollok gvern li jiddeċidi li jagħmel jieħu ċertu miżuri, jistgħu jkunu pereżempju miżuri ta' natura soċjali, u l-pajjiżi l-istituzzjoni jgħidu żomm daqsxejn. Aħna nixtiequ nkunu nafu inti x'inti tqassam u minn fejn saġġibhom li qed tqassam. U jekk dak li qed qassam pereżempju kif sa tiffinanzjahom, u jekk dak li qed qassam huwiex askapitu ta' dik ir-riformi li għamilna u jekk intix qed treġġa' lura ir-riformi, x'inti ħafna mir-riformi mhux neċessarjament ikunu riformi li huma mill-lin sokkor, riformi tajbi, ikun mill-att ekonomiku ma riformi li jweġġaw. Sewwa li jweġġaw. U allura ġiri għandek dan il-monitoraġġ u dan isir b'mod regolari rapporti li morru ovvjament dejjem għand il-dirigenti tal-istituzzjoni u kif ukoll il-bord tal-gvernaturi u l-bord tal-diretturi u jiġu diskussi b'mod attiv. Ġiri hawnhekk min ħareġ mill-programm ma jfissirx li issa ħareġ minn taħt il-lenti. Il-lenti għad hemmhekk, il-lenti għad qawwija u ovvjament l-importanti hawnhekk hija l-kelma ta' sostenibilità. Essenzjalment mhux ħrixt mill-programm, imma ħrixt mill-programm b'mod sostenibbli. U li inti dak li qed tagħmel bażikament tista' tibqa' tirrepetir miex il-quddiem. Dik hija l-enfasi ta' dawn dak li ngħidulhom aħna is-sorveljanza li issir b'mod regolari wara il-programmi. U hawnhekk irrid ngħid jiena bażikament għax din hija importanti ħafna. L-enfasi fuq is-sostenibilità. Il-monitoraġġ li jsir mill-istituzzjonijiet u li allura joħroġ dawn it-tip ta' rapporti li jiena semmejt iktar kmin, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq indikaturi ta' sostenibilità finanzjarja essenzjalment. Issa ix-xogħol fuq is-sostenibilità qed jissaħħaħ fil-livell tal-Kommissjoni, fil-livell tal-istituzzjoni tal-ISM permezz ta' dak li ngħidulu debt sustainability analysis. Sewa, allura dan huwa strument li jidħollok fil-fond dwar fil-politika ekonomika tal-pajjiż essenzjalment. Jara jidħol u taħt diversi xenarji biex ngħidlek jagħmel forecast dwar kif, pereżempju, il-finanzi tal-gvern se jiżviluppaw. Se jiżviluppaw x'hemm li jista' jxekkel ċertu żvilupp is-sostenibilità fil-finanzi tal-gvern, pereżempju, u kif id-dejn tal-gvern allura jista' jikber. Huwa studju kumpless, il-probabilità jekk inti jiġi influenzat ħafna mit-tip ta' assumptions li jsiru sewa, u meta inti għandek istituzzjonijiet differenti ħafna drabi jkun hemm diskussjoni kemm xejn imqan l-adwar ir-riżultati ta' dan it-test. Biss huwa test importanti għaliex fuqu jinbnew ħafna deċiżjonijiet. Jekk inti tara fil-kuntest tal-programmi ta' kull programm, essenzjalment ħafna drabi bażikament bħala weħda mill-ewwel strumenti, waħda mill-ewwel testijiet li għamlu huwa propju dan id-debt sustainability analysis. Dan sa jifirxuħ, u diġabdew jifirxuħ, jifirxuħ kem għal-pajizi li għedin f-diffikulta, kif kolla għal dak il-pajizi li mumiġ f-diffikulta. Għalxir, għax il-test u għammirat li lilek li l-pajiz jindikalu fejnem il-riski. Fejnem il-riski. Fejn huwa sot, fejn huwa inqas sot, fejn hemm ir-riski. U allura jindika dawk l-oqsma tal-politika finanzjarja, ekonomika ngħid jien u soċjali għax inti hawnhekk bażikament l-impatt fuq il-finanzi tal-gvern ġej minn kull imkien, minn kwalunkwe tip ta' politika, meta titkellem hawnhekk politika qed nitkellem policy area, mhux nitkellem fuq politika partiġjana. Ġifieri nitkellem fuq policy, bażikament, jekk inti tara l-policies tal-gvern, essenzjalment, kull imkien dejjem ikun hemm impatt finanzjarju ħafna drabi. U allura f'dan il-kuntest, jekk inti tħares lejn il-pensjonist, jekk inti tħares lejn il-qasam soċjali, jekk inti tħares lejn il-qasam tas-saħħa, dan jinġabar kollox flimkien u biex ngħidlek minnu imbagħad jinbena minn dawn id-diversi oqsma dan id-debt sustainability taħt ċertu ċirkostanzi u assumptions. U allura dan huwa biex ngħidlek għodda li qiegħda tiġi msaħħa bilkbir u ssir b'mod regolari għal pajjiżi kollha. Semmejt iktar kmini il-credit rating fil-kasta hawnhekk għandna it-tlieta biex ngħidlek tlieta qed tindika tlieta biex ngħidlek importanti imma the highest rating li jista' jkollna, li jista' jkollha istituzzjoni sewwa u ġeluża ħafna. L-importanti wkoll huwa li s-sena li għaddiet li SM ikkummissjonat rapport ta' evalwazzjoni. Għaddet kummissjoni, jina il-rapport ta' 2017, kif nħu fil-dover tagħna diġà battu lil dan il-komitat, dan huwa rapport ta' evalwazzjoni li sar mill-istituzzjoni dwar il-ħidma tagħha. Bażikament, għaddet kummissjoni il-barra mill-istituzzjoni u ħarset lejn il-ħidma tal-istituzzjoni. Kemm f'dak li huwa biex ngħidlek it-twettiq tal-ħidma tagħha b'mod regolari, kif ukoll dak li huwa biex ngħidlek interventi li l-istituzzjoni waqfet kellha fid-diversi pajjiżi. Jiena bil-permess tiegħek, Sur President, nixtieq inħallilkom kopja ta' dan ir-rapport għaliex naħseb li għal min jinteressa naħseb fih rakkomandazzjonijiet importanti ħafna. Imma jiena nixtieq li f'dan il-kuntest nagħti ftit Toma ċkejkna tal-rakkomandazzjonijiet bażikament. Waħda mill-ewwel rakkomandazzjoni hija li bażikament li SM meta tidħol fi programmi għandha tħares lejn il-kredibilità tal-programm u li il-programm ikun owned mill-pajjiż u allura mid-dirigenti mill-gvernijiet essenzjalment tal-pajjiż li kollu taħt il-programm. Għalxiex din ir-rakkomandazzjoni? Għalix fil-prattika ssib li inti iċ-ċirkostanzi jissuq biex ngħidlek il-pressjoni li ġejja minn sħabek il-pajjiżi, għax inti meta qiegħed tħaddam moneta unika, inti letteralment qiegħed il-linkage tiegħek dejjem għandek linkage. Imma meta inti għandek moneta unika għandek responsabilità lejn xulxin. Sawa u għandek ċertu dipendenza u allura rabta bejn il-pajjiżi, wara dak li jagħmel wieħed jaffettwa xi ftit jewwis lill-ieħor. U hawnhekk, bażikament, u din hija importanti, għaliex meta kien hemm f'ċertu programmi u ma naħsibx li hemm l-iskop li nidħol fihom hawnhekk, nuqqas ta' ownership biex ngħidlek commitment għal dak ir-riformi, dak il-kondizzjoni biex jitwettqu, dak il-programm ma kienux suċċess u rajnihom. U allura kellna pajjiżi li kellhom bżonn iktar interventi. Imma il-punt huwa li iktar ma jkollok interventi, iktar għandek exposure finanzjarju. Sewa, iktar għandek riski, ir-riski qed kabbarhom. U allura l-commitment huwa importanti. Sewa li jekk sa nidħlu u sanejnu lil min irid jgħinruhu. Ma nistax jiena rrid ngħinek وانتي بش ما تشتين روحك عشان اللورا سنباتو واللورا داكوا بش نيتك وهدا من ركومنداتسيونيات امبورتانتي داونا يسق وكولف وترسبرنسا ليش يتا ترسبرنسا هي سمبلسي خفنا بالدecisionيات لكتر امبورتانتي مش لكتر امبورتانتي الدecisionيات امبورتانتي كل اللي تهدو في الكونتست تاليورو جروف سواء essentialmente il ministro dell'Eurogroup basicamente fil riconoscimento li jgħidu aħna għandna relazzjoni speċjali bejnietna sewa u għandna rabta bejnietna mela għandna l-affarijiet li joqtu lilna niddeċiduhom aħna niddeċiduhom aħna sewa imma mbagħad kien hemm il-kritika wkoll isma intom qegħdin tieħdu deċiżjonijiet li qegħdin jolqtu wkoll lil min mhuwiex membru tal-Munita Unika. U nixtiegħu nkunu nafu dan dejjem qisu xi ftit jewwis biex ngħidlek mhux konflitt, forsi konflitt, imma hija kelma jibsa wis, imma d-dibattitu dejjem bejn dawk li qegħdin fil-minuta fil-dibattitu dejjem bejn dawk li qegħdin fiż-żona tal-Euro allura qegħdin fil-qalba tad-diskussjonijiet fil-Eurogroup, għax id-diskussjonijiet seri fissan seri emmek jittiħdu ħafna deċiżjonijiet u dawk li mhumiex li jidin jgħidu anki dawk joqtu lilna. U allura hemm proċess ta' illum aktar inklussività. Inklussività fis-sens li fejn ikun hemm deċiżjonijiet jew inkella issues ta' natura li jolqtu lil ħaddieħor li mhuwiex fl-euro biex ngħidlek fiż-żona tal-euro. Fid-diskussjoni dawk iddaħlu wkoll. U allura llum il-Eurogroup jisu għandu estensjoni tiegħu. Għandek il-Eurogroup, mbagħad għandek issues li jiġu diskussi fil-Eurogroup Plus. U l-Eurogroup Plus jinkludi l-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-Euro. Dawn il-pajjiżi wkoll jingħataw ċertu dokumentazzjoni. Imma fejn jidħol programmi, pereżempju, jekk inti tara l-programmi, għandek ħafna informazzjoni ta' natura sensittiva. Immens li normalment għaddi għanti l-pajizi ta' zona tal-Euro u allura l-pajizi parteċipi fl-ISM għaliex evidentement dawn għandhom biex ngħidlek interess diretto finanzjarju issa interess diretto finanzjarju sewa wara dawn għandhom ikunu jafu fuq ix qegħdin essenzjalment fejn qegħdin jisulfu flusom għax fuq qegħdin nitkellmu hawnhekk sewa. U allura, imma dik l-informazzjoni normalment dikha ma titpoġġiex, ma titperriċ mal-erba' irjieħ tad-dinja għal-raġunijiet li naħseb sensittivi immens u li jifhimhom kulħadd. Imbagħad għandek allura ma rċentaw għal ħafna li fi każ ta' programmi, il-programmi għandhom ikollhom oġġettivi ċari u ipprioritizzati sewa. U għamnek jimorru oltre, jgħidu isma, f'każ ta' programmi, dawk il-problemi l-issues fis-settur finanzjarju, sawa, u għamnek għedin ħafna drabi nitkellmu fis-settur tal-banek, dawk għandhom jiġu indirizzati b'priorità. Għax l-esperjenza turik li jekk inti għandek settur bankarju li qiegħed diffikultajiet, allura l-probabilità li dak sa jimpattja u jimpattja b'mod sostanzjali fuq il-pqija tal-ekonomija. Mbagħad għandek xi ħaġa li jsemm għandha s-saħħa l-istrutturi ta' governanza tagħha, fostob ukoll biex ngħidlek trasparenza fostom ukoll li jkollha per eżempju, iktar mod trasparenti u strutturat kif tikkollabora ma' istituzzjonijiet oħra, per eżempju, reċentement sar memorandum of understanding bejn il-Kommissjoni Ewropea u l-ISM. Jidu niftakru hawnhekk, tgħid li ma dawn mhux istituzzjonijiet Ewropej, iva. Imma l-ISM mhijiex kor lo tal-Unjoni Ewropea, l-ISM hija bbażata fuq trattat bejn il-pajjiżi taż-żona tal-Euro, fuq qegħdin nitkellmu hawnhekk. Mela l-għajnuna li tidata mill-Kummissjoni hija ovvjament għaliex il-Kummissjoni qiegħed hemmhekk għas-servizz tal-pajjiżi membri. Imma hemm ukoll imbagħad allura biex jistgħu vera biex ngħidlek fix-xogħol li jitwettaq. Allura u allura essenzjalment sar jisuq bil dwar id-diviżjoni tax-xogħol u kif dan jista' jitwettaq mod aħjar forsi u biktar trasparenza. Imbagħad ovvjament rakkomandazzjoni li aċċennajt iktar kmieni huwa dwar kif li jessem il-gvernijiet membri allura l-pajjiżi membri jarawha tiżviluppa fis-snin li ġejjin. U l-argument huwa sempliċi. Issa qegħdin f'perjodu fejn huwa perjodu kemm iktar tranquil u issa huwa il-mument fejn nistgħu mingħajr il-pressjonijiet tal-kriżijiet nistgħu naħsbu b'mod strateġiku dwar kif l-istituzzjoni tista' isservi b'mod aħjar il-qudiem fl-eventwalità ta' anke ta' kriżijiet għal quddiem. U allura hawnhekk qegħdin naraw diskussjoni li hija diskussjoni li ilha sejra mhux ħażin dwar l-iżvilupp tal-ISM bħala kif aċċennajt iktar kmieni il-backstop sewwa il-fallback għal single resolution fund kif ukoll strumenti ġodda li jinħass il-bżonn biex ngħidlek li jessem ikolla biex il-qoddim jekkunem fl-eventualità ta' inkwiet ikolla aktar strumenti biex tiġġielet u tilqa għal dan l-inkwiet. Sa' nispiċċa l-prezentazzjoni biftit indikaturi finanzjari unek għedin nitkelmu fuq l-2017 imma il-rapport tal-2018 nisperaw dal-waqt ikun finalizzat u mbagħad nitkelmu f'dak il-kuntest imma fl-2017 rajna il-profitt tal-ISM jinżel. Profitt tal-ISM niżel l-iktar imħabba ir-rata tal-interessi essenzjalment. Illum għandna reġim ta' interessi li huwa baxx u għandna wkoll il-negative interest rates. U l-ISM wkoll intlaqtet minn dawn il-negative interest rates. Allura biex ngħidlek il-livell ta' profit tal-ISM niżel kif il-probabilità niżel ta' ħafna istituzzjonijiet. Speċjalment fil-qasam finanzjarju ġi affettwat min dan il-fenomen. Dikija l-iktar importanti, imma mbagħad kien hemm ukoll xi żidiet fl-ispiża u speċjalment fl-ispiża li ġejja l-ewwel nett minn investimenti akbar biex jilqgħu għar-riski. Sewa, u ovvjament minn reklutat ġdid għalxiex. Għaliex il-fatt li jessem il-ħsieb huwa li tiġi żviluppata aktar, sewa, u ma tibqax biss biex ngħidlek bħala mekkaniżmu li jilqa għall-inkwiet meta jinqala, allura hemmhekk se jitlob ħtiġijiet ġodda. Waħda mill-aħħar deċiżjoni li tiedet hija rekrutax ta' xi 12-il persuna essenzjalment u imma tkabret ftit. Kabret ftit biex tilqa għal dan biex tibni l-kapaċità u allora biex tkun tista' allora taqdi l-funzjonijiet li qegħdin jiġu assenjati lilha mill-kapijiet tal-Istat u ovvjament mill-Bord tal-Gvernaturi. Il-Bord tal-Gvernaturi qed jiddeċiedi li l-ISM għandha taqdi funzjonijiet li huma ġodda u iktar wiesa, l-kapijiet tal-Istat iddeċidew linja dwar kif jixtiequ jaraw li jessem tiżviluppa f'dan il-punt ta' żmien, u allura hemm iħsieb huwa li jessem jekk id-deċiżjonijiet kif hemm huwa previst jittieħdu the operational support sewa jittieħdu sa' Ġunju li ġej u dak huwa l-ħsieb għall-inqas dak huwa l-pjan li sa' Ġunju li ġej jkun hemm biex ngħidlek proposti konkreti ta' kif dak li ġi l-orientazzjoni strateġika tkun tista' titwetta, allura mbagħad ikun hemm bżonn din il-kapaċità usa fil-ħiliet u fil-riżorsa umana kif ukoll f'teknoloġija essenzjalment biex jilqa' l-ħtiġijiet. jina la hawnhekk ikun hemm xi mistoqsijiet, ovvjament nagħmel mill-aħjar lista biex nirrispondihom. Grazzi.
Grazzi Sur Kamilleri tal-preżentazzjoni tiegħek u grazzi tax-xogħol tiegħek u tat-tim u tat-tim tiegħek. Iva, jekk hawn xi domandi l-Onorevoli Żamit Lewis.
Lew ħaġa grazzi, Sur Kamilleri, grazzi fil-Ministru Edward Cicluna wkoll ta' dil-opportunità li nieħdu overview tajjeb tax-xogħol. Illi sar ovvjament id-dejta l-għandkom kif għattajb inti sa 2017 imma ġenar ta' 2018 da' tikunu ma'kom. Ukoll jien għandi tliet domandi fil-qosor. L-ewwel ħaġa, meta kont qed issemmi pajjiżi li diġà għamlu użu kemm milli FSF bħala an intergovernmental league body u kemm mbagħad bħala ISM li kif għattajb inti hija supranational institution. Speċjalment fil-kas tal-Greċja, inti qed tgħidilna għalaq, speċi il-programm partikolari jew diversi programmi li kienu fihom għalqu. Però aċċennajt li jisma l-obbligi tagħhom fis-sens timeframes ta' fejn jagħmlu riformi hemm minnhom li għadhom għaddejjin u allura hemm mekkaniżmu wkoll ta' sorveljanza. Li xtaqt inkun naf l-ewwel domanda fuq dan is-suġġett huwa fiex waslu jekk daw il-pajjiżi u x'għed iżommu mat-terminu daw il-pajjiżi. Referenza specifika għal Greċja, per esempio Spanja, hemm Ċipru, jekk hux qed iżommu mal-obbligi assuntu minnhom. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt. Semmejt żvilupp u diskussjonijiet intensivi għal dak li huwa l-institutional structure fil-Eurogroup. Hawnhekk qed nirreferu biss għal ISM jew qed nirreferu għal xi ħaġa oħra. X'inhu t-tibdil fil-qasir? L-iżvilupp istituzzjonali l-iktar li jista' jolqot il-pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar bħala biex ngħidu ebda shareholder tal-ISM x'issa jkun dal-impatt fuqna u x'inhu l-iktar żvilupp istituzzjonali. L-aħħar domanda hija fil-public domain li l-Italja wkoll teknikament qiegħda f'reċessjoni. Kif se jimpatta dan fuq l-ISM jekk se jwassal li realment daw se jirrikorru għall-ISM kif għattajib inti jirrikorru għalli għadaw dejjem in extremis għalli ovvjament l-obbligi huma tant onorużi u jekk danu se jimpatta eventualment li l-pajjiżna jekk dan iseħħ. Grazzi.
L-Onorevoli Edward Vassallo.
Grazie Sur Kamilleri, nixtieq kważi nkompli minn fejn ħalla il-membru kollega. Sur Kamilleri, il-prezentazzjoni li għamilt tindika iż-żmien nikkwota minn dak li qed tinti tal-binazzi ta' tranquillità tal-kalma li qegħdin fih. L-ewwel mistoqsija, l-ISM jekk ħatoħloq linji gwida il għaliex bħalissa għandna dan it-tranquillità u allura l-likwidità qed tipprova tara kif tista' tuża anke fuq linji ġodda. M'hemmx xi diskussjoni li jekk tagħmel hekk tista' fi żmien il-maltemp, fi żmien in-nuqqas ta' tranquillità li jessem tispiċċa b'inqas likwidità fil-ħin ta' urġenza imma t-tieni mistoqsija. Mill-indikaturi ta' sostenibilità li inti qatt għandek ir-rapport tiegħu imma forsi m'għandikajx li huma dawk il-pajjiżi li forsi kollega semma l-Italja, li huma dawk il-pajjiżi li s'issa l-indikaturi qegħdin juru li jista' qegħdin fil-maltemp. Jiġifieri ħalli nkunu nafu fl-iema sitwazzjoni qegħdin aħna. Jiġifieri inti qed titkellem fil-maltemp imma minn dak ir-rapport ta' Monetaraġġ rigward l-indikatur ta' sostenibilità jekk hemm pajjiżi li huma mhux daqshekk tranquillità. U l-Italja hijiex waħda minnhom.
Jiddu domanda ħara jew inkella tixtieq tweġeb dawn.
Nox nistgħux nibdew.
Għaliex
dan. Iva, l-ewwel waħda hija jekk il-pajjiżi li qegħdin taħt sorveljanza humiex qegħdin iżommu mat-termini. Broadly speaking, Iva, ħafna speċjalment għandek pajjiżi li essenzjalment illum li hemm xi ħaġa sabiħa u jiena ngħid pożittiva mens hija, jiena ftit ilu semmejt l-ownership. Pajjiżi li kellhom bżonn iktar minn darba. Fl-aħħar mill-aħħar irrealizzaw li essenzjalment inti biex inti taddi mil-fazi diffiċli, jekk inti minti satajn ruħek tkun kommitti tal dak li satamen, ħattiħor jistajnek, imma minnajr il-kommittmentijek, hemm limitu. U li l-izvilupp l-iktar pożittiv kien jiena ngħid isma' meta essenzjalment anke fejn kien għal ċertu żmijiet li m'hemmx commitment biżejjed, jew inkella commitment li forsi wieħed naħseb li hemmhekk il-commitment inġib fl-aħħar mill-aħħar u r-riżultat huwa li llum huwa ta' konfort dak illum għandek l-ebda pajjiż li qiegħed fi programm u anke dawk il-pajjiżi li forsi batew ftit iktar minn ħaddieħor illum mexin u mexin sewwa u qegħdin iżommu mat-termi kultant jisbquhom it-termini. Ġifieri hemmhekk naħseb li mexin u mexin sewwa. Ovvjament inti għandek is-sistema hija ja sistema bnija li ma tieħu xejn for granted. Ġifieri, il-fatt li inti miexi xorta jissorvelhawk u xorta jibqgħu jixpurunawk u xorta jibqgħu jisħu fuqek, ma dik hija as it should be, għalxiex. Għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu ħafna drabi kif qed iktar kmieni fuq deċiżjonijiet li mhumiex faċli għall-ebda gvern li jieħu. Ejn ngħidu kif inhi. Sewwa l-iktar ħaġa faċli hija li tieħu deċiżjonijiet li iżhom in-nies kontenti. L-iktar ħaġa diffiċli hija li tieħu deċiżjoni li toqgħod in-nies. Sewwa jiġifieri qed tgħid xejn ta' barra minn hawn u naħseb li intom li qegħdin għal fuq naħa tal ma tapprezzawx. Jiġifieri dik hija. U allura s-sorveljanza għedem u hija assidwa u b'mod regolari. U ċurrit lejt jena hawnhekk, jiġifieri ma jkun hemm l-ebda rapport ta' evalwazzjoni, normalment il-pajjiżi membri ma jiskrutinizzawx u l-ministri ħafna drabi. Sawa sa jistaqsu mistoqsijiet u jinet l-ebda ministru tal-finanzi jina ma nawguralu li jkun ministru għal-finanzi f'perjodu ta' diffikulta bħal din. Għaliex hija esperjenza jiena ngħid li life changing għal ministru li jkun u rajnihom jiġru dawn. Jien issa li jni hemmhekk naqsem mhux ħażin naf min inħaraq. U jekk tinħaraq biha din ma tinġabarx dik il-kelma. No way. Sewa u min forsi ħaseb li jista' jiġi hemmhekk u jiddetta lil sħabu ma kienx faċli għalih. U ma ddetta lil ħadd u bażikament għaliex is-sistema hija jekk jiena sanisilfek. U jekk inti qiegħed fi kriżi, inti spiċċajt fil-livell tal-lab. You cannot dictate your terms. Sawa, mela allura fil-waqt li għandek ħafna solidarjetà. Imma anke għas-solidarjetà hemm il-limitu. U allura għandek dawn iċ-checks and balance, dik hija importanti ħafna. L-izvilupp istituzzjonali fil-Euro area huwa mafhum bażikament. Ċertament il-Banking Union trid tiġi żviluppata, fis-sens li waħda mill-issues li żguli sa tqajjem diskussjoni tremenda, u diġà qajjem diskussjoni tremenda. Hija l-European Deposit Insurance Scheme li hija bażikament hija s-salvagwardja għad-depozitanti. Aħna kull pajjiż għandu skema nazzjonali tiegħu. Ovvjament jekk inti għandek
mal-kull qasam finanzjarji u nkellhom mas-self tal-gvernijiet
bank, il-bank, mal-bank, fuq il-bank, fil-kuntest tal-banking union. U allura għandek dika waħda mill-diskussjonijiet li ila tiġi diskussa fuq livell ministerjali u se tkun ukoll fiċ-ċentru ta' diskussjoni ta' għax-xhur u mprovil ta' is-snin li ġejjin. Il-punt kollu hawnhekk hija u sa norbot ukoll dana hija hawnhekk għandek żewġ termini. Sewa risk reduction and risk sharing. Meta inti qiegħed tissieħeb faqda monetarja, inti qiegħed tsħab, mela hawnhekk kull pajjiż sa jimpatja lir-ieħor. Meta inti qiegħed tissieħeb faqda bankarja, l-istess għandek sħubija, u allura qiegħed tixxerja taqsam xi ftit jew is ir-riski.
And spreading
that. Imma l-argument huwa żomm daqsxejn. Jiena qabel nidħol miegħek biex inħallat u naqsam. Sawa jiena kif irrid insar jiena rrid insarraħ rasi li jiena mhux nidħol miegħek inħallat u naqsam meta inti bażikament qiegħed imdendel jew f'xifer jew b'diffikultajiet kbar. Jiena nippreferi nidħol u naqsam miegħek meta jiena inħossni biex ngħidlek ir-riski huma bbilanċjati. Sawa? Imma jekk jiena se nidħol biex naqsam u nħallat sewwa kollox ma' min huwa imdendel. Allura jiena qed naħniħu sogħ il-kbar li potenzjalment sa jweġġgħu lill-pajjiżi bil-kbir u jolqtu lill-poplu tiegħi bil-kbir. Dik hija. U allura l-enfasi ta' ħafna pajjiżi issa jiddependi hawnhekk fejn qegħdin il-pajjiżi. Fejn qegħdin fis-sens li inti għandek pajjiżi li qegħdin iktar komdi minn oħrajn. Ħafna drabi issib li dawk il-pajjiżi li qegħdin l-iktar komdi jenfasizzaw dik li jgħidu it-tnaqqis tar-riski. Jiena lest li ninaqgħad, lest li nidħol għal din il-biċċa xogħol. Imma ejjew l-ewwel innaqsu r-riski. Il-pajjiżi li forsi għandhom iktar riski, forsi huma aktar imħeġġin li jidħlu fiha xi xi kien għandi iktar riski. Jekk jiena se jkolli ftit inkwiet, mela se naqsam l-inkwiet. U allura għandek dawn iż-żewġ biex ngħidlek fazzjonijiet. Il-pożizzjoni tagħna hija dejjem hija naqsu r-riski. Sewa hija naqsu r-riski. Mhux l-inqas għaliex aħna pajjiż aħna li aħna ċkejken. U meta inti għandek riski li manifestament imorru f'biljuni kbar, għana hawnhekk ix-xejr tagħna ta' 0.76 xi ħaġa minn 700 biljun kien ta' 9 biljun. Bħala capital, sewa l-capital key. Issa jekk qegħdin nitkellmu x'inhu huma dawn ir-riski u dawn ir-riski huma ħafna drabi forma ta' marbutin mas-settur bankarju, forma ta' non-performing loans. Sewa, u għandek pajjiżi li għandhom ir-ratio ta' non-performing loans tagħhom relattivament għoli, ġbiri dawk huma riski kbar, dik hija normalment. Jekk qed tara kemm huma kbar dawn ir-riski, allura wieħed irid jiuża ċertu kawtela u se tkun biex ngħidlek mhijiex deċiżjoni faċli jiena ngħid li inti bħala ministru, bħala rappreżentant ta' pajjiżek, torbot il-pajjiżek f'ċertu rabtiet minar ma tkun ċert darba darbtejn tliet erba' u moħħok biex ngħidlek mistrih li fil-waqt li hemm il-vantaġġi u jgħid irid joqgħod attent u jrid jimxi ħafna aqal ngħid jien u kawtela. U kawtela għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq. U allura ċertament għandek il-Banking Union, l-użu tal-ISM, it-twessieħ tar-rimit tagħha, kif spjegajt allura din l-istess marbuta mal-Banking Union għaliex biex tagħti iktar kredibilità. Hemmhekk għandna fond li fil-każ ta' bżonn bażikament jiġi użat anki hemmhekk meta l-Ministri ddeċidew kif dan il-fond se jitwettaq, il-Ministri ma telqux jiġru qalu żomm daqsxejn. Malejn itfgħu kollox b'orma waħda, kull bank jikkontribwixxi. U in waqfu font wieħed u nħaltu naqsmu. L-Ministru m'għamlux hekk. M'għamlux hekk. U l-pożizzjoni ta' ħafna mill-ministri, inkluż tagħna, kienet żommu da' xejn. Ejja nagħmlu l-fond, iva. Imma l-fond dak li nikkontribwixxu il-banek tagħna, imur għall-fond għall-fond li jkun biex ngħidlek fond minn il-garżelli. Aħna nikkontribwixxu għall-garżella tagħna. Pajjiżi oħrajn jikkontribwixxu għall-garżelli tagħhom. Il-mutualization, il-fond jibda' jingħaqad flimkien u l-garżelli jiġu eliminati jsiru garżella waħda, fuq numru estiż ta' snin. Għalxiex, il-premessa hija li f'dawk is-snin dawk il-pajjiżi li għandhom l-iktar riski naqsu r-riski, inatfu. Dak it-tindif. Għaliex inkella ħatiġi fil-problema. U kienet diskussjoni li damet lil-jieli din. Din damet lil-jieli. Deċiżjoni tiegħu xil-ħamsa ta' filgħodu, jekk niftakar sewwa. Jew sta' filgħodu. Għaliex l-argument huwa wieħed. Il-mument li jiena, bażikament, sa nitfa' kollox u ma nistaqgħu attent, il-fond tiegħi. Issa jiena jgħidu l-fond tagħna ta' Malta. Jekk kollok diffikultajiet f'setturi pereżempju bankarji relattivament kbar. Kollok bank wieħed kbir. U jekk dan se jiġi mutualized mal-ewwel. Dak se jiġi kkonsumat, se jiġi użat, u mbagħad titterġa' timlih. Ġieri se terġa' ddur fuq il-banek tiegħek biex jikkontribwixxu iktar. U allura laqgħa kien jiddetta hemmhekk isma' innaqsu r-riski. Fuq numru estis ta' żmien nibdew nikkontribwixxu, hemm mekkaniżmu ta' kif jekk il-fond tiegħi jispiċċali f'każ ta' bżonn għall-aħħar sqatt, jiena ngħid jalla ma nużaw qatt dak il-fond. Sawa? Imma mbagħad jiġi mutualized fuq medda ta' snin, fuq medda ta' snin pjuttost dan biex jiġi tiġi biex ngħidlek borma waħda. U medda ta' snin. U l-iskop huwa biex taqas ir-riski. Biex jiena ma nħuġx fuq ir-riski li jiena jgħidu hekk, min irid jidħol għar-riski. Kulħadd irid joqgħod attent. Minn għandek din id-dinamika. U din hija dejjem għaddejjem. Ħafna drabi meta qegħdin nitkellmu minn fejn ġejjin dawn riski hija in-non-performing loans. Sewa dawk il-loans li bażikament għandek ħafna jew kellha numru ta' istituzzjonijiet finanzjarji li huma maqbudin minnhom. Loans li jekk tasalhom ħafna drabi ma jitħallsux, ma jfissru xejn. Hemmhekk għandek riski kbar. Miegħi hawnhekk m'għandix id-data tal-ratio tan-non-performing loans fid-diversi pajjiżi. Għana forsi fuq nitrux fl-internet u nizluwa. Imma hemm diversi pajjiżi li għandhom ratios kemm mola, kemm elevati mill-oħrajn. Fil-każ tagħna jiena ngħid u dan huwa grazzi għall-aqal tas-settur finanzjarju tagħna, ir-ratio mhuwiex għoli. Aħna għandna ratio li huwa baxx huwa qiegħed jisir sforz li jitniżel iktar u dan naħseb li jirrifletti prudenza kbira u jiena ngħid aqal għalxiex għaliex meta jkollok in-non-performing loans għoljin għandek allura riski għoljin u dik hija l-iktar biex ngħidlek indikatur li meta qegħdin nitkellmu fuq ir-riski fuq hekk qegħdin nitkellmu. Sewwa naqqas il-riski għas-settur bankarju sawa li ġej minn non-performing loans. U għemmek għedin nitkellmu ħafna drabi. Sawa, u għalxiex, għaliex l-esperjenza rietna li fil-krizi finanzjarja, meta inti kollok bank li jispiċċa fl-inkwiet, lajja l-ewwel darba. U l-probabilità mhux se tkun it-tieni u l-aħħar darba, ħafna drabi kollok il-gvern li f'xi mod irid jagħmel tajjeb. Barra minn hekk, f'ekonomija u ekonomija li taħdem ikollok settur bankarju li mhux sod u qed jaħdem, l-ekonomija mhux se jkollha s-sosten li għandha bżonn. U allura għalhekk hemm din l-enfasi l'enfasi kbira dwar dan. Recessjoni u nek issemma pajjiż partikolari jekk hemmx riski. Sallum ma jidrux li hemm dawk ir-riski dak il-pajjiż qed jagħmel ħafna xogħol biex dawn ir-riski jitnaqsu, inkluż xogħol mod dirett mal-Kummissjoni Ewropea fuq pereżempju fejn jidħol il-budget u l-approvazzjoni tiegħu. Ġifieri minkejja dak li forsi kultant naraw id-dibattitu pjuttost għal bejn id-diversi forzi hawnhekk, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb is-sens komun rebaħ dawn il-non performing loans. Jien naħseb l-aħjar ħalli nkunu ċerti ta' għax ma rridux nimmiżlidja. Inniżlu l-aħħar statistika u bil-permess tiegħek forsi Sur Chairman nibatu ħalli nkunu korretti għax dan huma affarijiet sensittivi u ma naħsibx li għandna niżbalja. Mela allura anke hemmhekk dak il-qbil naħseb rebaħ is-sens komun fl-aħħar mill-aħħar għaliex biex ngħidlek minn kien qed jilab hemmhekk minn kien qed jiddibatti fem li tista' ittawwal id-dibattitu, tista' tieħu riski, imma riski mhux ikkalkulati jista' jkun li jwaslu għal jekk jiena mmur nittarraf ħafna mill-preċipizzju, il-probabilità li naqa' hija ogħla milli jekk ma nittarrafx wisq. U allura naħseb li hemmhekk ukoll rebaħ xi ftit jew is-sens komun. U qed isir xogħol anke fil-kuntest dawk ta' dan. L-Onorevoli Vassallo staqsini jekk dwar l-użu tal-likwidità ħan fehm ftit. L-ISM il-likwidità li għandha llum mhux qed tuża u b'hemm xi ħsieb li tuża li fil-kuntest ta' programmi, jiġifieri dik hija assigurata. L-ISM tintervjeni fil-kuntest ta' fejn hemm id-diffikultajiet. Ġifieri il-likwidità li għandha available llum, dik għadha hemm sa tibqa' hemm u l-probabilità tissaħħaħ. Għaliex? Għax inti għandek dal-pajjiżi li ħarġu bil-programm hemm biċċiet minnhom diġà ħalsu lura parti mid-djun li għandhom u hemm oħrajn qegħdin jippruvaw jantiċipaw li jħalsu lura. Allora dik il-probabilità tissaħħaħ. Forsi hawnhekk ma ftehmtx jew ma spjegax biżejjed jiena, l-għodot ġodda ġdida li ġid diskussa u li il-probabilità issa għaliex bħalissa qiegħda ssir diskussjoni jew inkella ħadd imbeda din id-diskussjoni fid-dettall dwar kif sa tiġi żviluppata l-ISM. Kemm biex isservi bħala backstop jew ukoll biex l-ISM ikolla għodda ġdida biex fil-każ ta' diffikultajiet xi pajjiż ikolla iktar biex ngħidlek strumenti li tista' tapplika, li tista' tuża biex tgħin lill-pajjiż li jkun f'diffikultà. Ġifieri dik il-likwidità qiegħda hemmhekk, il-probabilità jekk ma nidħlux fi kriżi oħra dik sa tissaħħaħ u allura sa dak iż-żmien jekk jalla ma nidħlux fi kriżi oħra se jkollok l-ISM bażikament li se tkun mamra b'aktar strumenti biex tkun tista' tilqa' għall-inkwiet. Imma l-likwidità qiegħda hemmhekk, il-likwidità qiegħda hemmhekk. U allura l-impatt fuqna mhux se jkun xejn biex ngħidlek. Ovvjament aħna bħal dejjem attivi ħafna f'dawn id-diskussjonijiet fis-sens li apparti li nħarsu l-interess tagħna bħala partners biex ngħidlek sħab fiż-żona tal-Euro, imma wkoll iridu nħarsu ovvjament interess tagħna minn perspettiva nazzjonali. U ovvjament allura dejjem nippruvaw nisħu l-ewlet li ma nidħlux għal riski li jistgħu jiġu maneġjati oħrajn aħjar, u allura min għandu riski isma jiena lest li ngħid, imma naqas ir-riski l-ewwel. Jien m'iniex lest li nidħol sħab miegħek xi ħaġa meta naf li hemm probabilità kbira li jiena nitattan taħta, allura neħi risk incidentalment hawnhekk ħafna drabi nsibu ruħna. Fuq l-istess binarju ta' diversi pajjiżi li huma ċertament fermi kbar minna u li anki huma finanzjarjament u ekonomikament huma sodi. L-ikbar pajjiż, per eżempju, ħafna drabi nsibu ruħna nargumentaw fuq l-istess binarju. U għalxiex, għalix fil-waqt li l-ikbar pajjiż jargumenta smajna marriċ nispiċċa inġor il-piżijiet ta' ħadd ieħor, imma anke qasaħna li aħna niżgħar pajjiż marridu nġorru il-piżijiet ta' ħadd ieħor, għalix hemmhekk għandek ċerti diffikultajiet. U allura nsibu ruħna nargumentaw xi ftit jewqis mill-istess punto di vista. Lest li nissibu imma mingħajr ir-riski. Ir-riski ejja naqsu r-riski, ejja nnatfu wara li nnatfu nitkellmu aħjar.
Għandna tliet domandi, jiġifieri jekk jista' jkun fil-qosor, l-Onorevoli Clayton Barton.
Grazzi Mr. Chairman, u grazzi anke Sur Kamilleri tal-preżentazzjoni bħal dejjem dettaljata li tagħtina. Naħseb waħda mit-take-ups li għandna minn the presentation u li jisa sama semmiċċejn hija r-rata ta' inflazzjoni pjuttost baxxa ta' pajjiżna meta mqabla anke mar-rata ta' tkabbir ekonomiku illi kellna li konna qed nesperjenzaw proprju fis-sena 2017 u kien jiġri anke 5 snin ta' qabel. Ġbiek u qed jara l-graf li għandna hawnhekk the presentation il-rata ta' inflazzjoni hija below average, però fl-istess waqt jekk imbagħdik tqabbilha kontra il-graf fejn qed tara tkabbir ekonomiku tara li aħna qegħdin above average, ħafna above average, u fejn forsi pajjiżi oħrajn jgħidu lek li l-għadak banat kabbir ekonomiku forsi naffordjaw li kollna ċerti ta' inflation. Tajjeb illi naħseb dan għandu jkun wieħed mill-main take-ups li għandna minn il-preżentazzjoni illi l-inflazzjoni bħala pajjiż irnexxielna nżommuha f'livell iktar baxx minn dak tal-EU average. Xi ħaġa wkoll laqtet li l-attenzjoni tiegħi hija propju il-bonds. Il-bonds illi ħarġet li jsem li fl-2017 minn 3.5 biljuni minħabba domanda li kien hemm minn investituri oħrajn ħarġu u were subsequently taken up 1.5 billion oħra. Allura din ġibna mbagħad tal-mistoqsija mal-credit ratings. Il-credit ratings wkoll qegħdin jagħtu l-ogħla ratings possibbli li jsem. Imma hawnhekk qed naraw aħna mekkaniżmu li fil-verità it is a last resort u jidħol fl-iktar postijiet li huma riskjużi. Allura kif tispjega l-fatt? U anke allura għandek is-suq u l-feeling tas-suq illi bl-ebda dubju qed jidħol għal bonds li qed toħroġ li jsem. Ġifieri minkejja l-fatt li jsem qed tidħol fl-iktar postijiet riskjużi u allura r-riskju pjuttost għoli, xorta waħda qed ikollu ratings illi huma mill-aħjar. Kif nistgħu nispjegaw dan il-fatt? Forsi mistoqsija kemm xejn teknika, ma naħseb tkun interessanti. U jekk tippermettili, l-aħħar mistoqsija. Invista tal-fatt li qed naraw li ħafna mill-programmi spiċċaw, jew anke allura ma mhux qed naraw li jkun hemm programmi. Kif qed naraw xi dħul qed naraw li jkollha li jsem fi żmien li ġej biex ovvjament ma toħroġ minn ġewwa.
Mela, fuq it-tkabbir l-inflazzjoni ma naħsibx li għandi xi ngħid hemmhekk dak il-komment tiegħek. Fuq il-credit rating u bażikament il-fatt li jsem qed tisleb imma għandek l-investituri xorta għandhom l-ewlet, iridu napprezzaw li l-ISM waħda mis-saħħ l-ISM waħda biex ngħidlek mis-saħħiet tagħha ġejja mill-fatt li inti għandek essenzjalment il-pajjiżi membri fiż-żona tal-Ewro wara l-istituzzjoni. Mela hemmhekk għandek firxa ta' pajjiżi li hija varjata li qegħdin wara l-ISM fosthom pajjiżi kbar li għandhom huma stess AAA rating. L-ogħla livell. Imma rridu napprezzaw ukoll li l-ISM bażikament meta tislef qed tislef fuq ċertu kondizzjonijiet. U għandha wkoll biex ngħidlek il-kelma teknika press qed tisfuġġili, imma meta niġu għal ħlas lura għandha preferenza. Mela lura privileged dak għandha l-privileġġi tagħha. U dik hija jiena ngħid waħda mill-xaġa importanti li mill-iżviluppi li kien hemm meta nħolqu l-istituzzjoni kienet li nħolqu l-istituzzjoni li hija robusta biżejjed u li fuqha tista' tkompli tibni. Sewa, issa li jessem ovvjament, meta qiegħda tissellef hi, meta tissellef, il-self li qiegħda tagħmel, li qiegħda tissellef ħafna drabi għal xiex hija safe haven, hija meqjusa bħala safe haven, għal xiex inti għandek toroġ bond issue u tkun oversubscribed. So, u dan huwa s-sabiħ tal-oversubscription. Għaliex dik huwa ħafna drabi. Messaġġ bħalma inti għandek meta jkollok undersubscription huwa messaġġ ta' sfiduċja. L-oversubscription huwa messaġġ ta' fiduċja. Sewa, huwa messaġġ ta' fiduċja. U għalhekk dinha kulħadd jibża minnha. Li jiġifieri kemm jekk ikun gvern, kif ukoll jekk ikun kumpanija, qabel joħroġ fis-suq. Jikkalibra eżattament l-aptit li jkun hemm għal bond issuance tiegħu. Għalxiex, għax la raġel strateġija li hija li inti toħroġ fis-suq u jekk għas saħħat l-argument trid tiġbor mit miljun, tiġbor 50 miljun. Dak huwa messaġġ ta' sfiduċja, titlef il-kredibilità u hemmhekk għandek komplikazzjonijiet oħra. Allura hawnhekk għandek istituzzjoni li hija soda, għandek il-pajjiżi warajja u għandha governanza li għandha fejn ittejjeb, mela le kull istituzzjoni għandha fejn ittejjeb, hemm għandha governanza soda ħafna. Irridu ngħidu għadin. Issa, ovvjament, l-investiment li jsem il-flus li għandha mhix qed tħallihom reqdin x'imkien. Sawa, riqda fuqhom, dina għandek investimenti ġwiri, l-investiment arm tal-ISM hija attiva u attiva, ħafna għandek ħafna expertise hemmhekk, ġwiri, hemmhekk ma naħsibx li hemm issues, ma nafx għamil xi punti jħol li nsejtu. Le, il-referejt għalija minn għalma semmejt il-pajis. Jena li għetnejt huwa li bazikament emmek għaddej ħafna xogħol, għandek ħafna xogħol ta' tindif li għaddej, l-issues li kien hemm dwar il-budget ġew riżolti, sissa m'hemmx indikazzjonijiet li se jkun hemm komplikazzjonijiet. Imma ovvjament bħal kull jiena ngħid pajjiż ieħor illum is-sistema ta' checks and balances li għandek fl-Ewropa kulħadd huwa taħt monitoraġġ. Kulħadd. Sewa, issa min ikun iktar friskju ikun iktar taħt monitoraġġ, min ikun inqas riskju ikun taħt monitoraġġ inqas. Imma ovvjament sissa m'hemmx indikazzjonijiet li jista' jkun hemm xi komplikazzjonijiet li allura jistgħu wkoll imissuna jinċidu fuqna.
L-Onorevole Mario Da Marco.
Nskiċa fosta xej ġenerika, però ovvjament naħseb l-ikbar sfida tal-ISMI illi tipprovdi assistenza qabel ma jkun tajt iżejjed. Fis-sens inti l-baħħar punt li inti għamilt naħseb huwa pertinenti li kull pajjiż huwa taħt monitoraġġ. Però ovvjament jekk inti ħadd tingħata assistenza meta you are quasi beyond redemption ħajkun ovvjament ta' aktar riskju għall-ISM u ta' aktar fis għal min qed jirċievi dik l-assistenza. Rrid naħseb li the fine line hi kif inti tikkoraġġixxi lill-stati illi jieru vantaġġ mill-ISM qabel ma jkun tard twist, kemm għall-ISM kif ukoll għalihom. Tieni punt, u forsi wkoll dan huwa relatat. X-sinerġiji jeżistu bejn l-ISM, l-ICB u l-IMF. Li naħseb ukoll jistgħu jgħinu biex dan il-fine line jintlaħaq qabel ma jwet jissorpassah. Tret punt li xtaqt saqsik huwa ovvjament inti semmejt ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Action Plan fl-Independent Evaluation li kien sar fuq talba tal-istess Board of Governors tal-ISM. X'qed isir biex qed jipprova implementa ovvjament il-rakkomandazzjonijiet f'dal-action plan. U l-aħħar mistoqsija huwa ovvjament aħna nafu li bħala pajjiż għandna callable capital ta' 450 miljun. X'in il-proċedura riguarda kull pajjiż biex ikun hemm call-up fuq dak il-callable capital.
Mela kif qed tajjeb int essenzjalment naħseb li huwa importanti ħafna li meta tintalab l-assistenza tintalab l-assistenza punt fejn l-affarijiet ma jkunux iddeġeneraw b'ċertu mod u maniera li allura jagħmlu s-sitwazzjoni iktar gravi. Hawnhekk irid ngħid u kif ġa spjegajt, fl-ISM ħadd ma jmur saqajh u bidejh miftuħin. Sewa, għaliex għax inti taf li dieħel fid-diffikultà. Issa jiena l-inqas mill-każijiet li rajt u naħseb rajtum kollha, ma rajt l-ebda każ fejn kien hemm xi ħadd li ma ġiex ngħidu naġġt, nuża l-kelma naġġt. Sewa, issa min kellu bżonn biex ngħidlek hint mhix daqshekk qawwija, min kellu bżonn kważi mbuttatura. Il-punt kollu huwa llum li kulħadd jirrealizza żgur u din hija naħseb tagħlima kbira, hija li meta inti tasal f'ċertu diffikultajiet, dak li m'intix lest tagħmel int fil-ħin se jagħmlulek ħadd ieħor. Jagħmlulek ħadd ieħor mhux il-ministri sħabek li jkunu qegħdin jgħidulek isma' ibad litra u tlob lajnuna dawk ukoll. Sewa il-pariri li jistgħu jagħtuk. Imma is-suq. L-ikbar indikatur u l-ikbar pressjoni tiġi mis-suq. U ħafna drabi li jiġri huwa. Meta pajjiż ikun wasal f'dak il-punt tibda tara rata l-interessi tiegħu tilejn. U hemm llum hemm jisu rule of thumb hekk m'hemm xejn dan ta' ma' rule of thumb. Li meta inti għandek pajjiż li r-rata tal-interessi tiegħu laqtitlu 7% dak huwa l-punt li jrid jara x'se jagħmel. 7%. Ewa, mhux bħal meta ġieli rajna 11-12%, 7%. Meta inti għandek 7% għandek l-inkwiet. Mela rabba kett emmek trid tara x'tagħmel. Illum hemm dan l-apprezzament, jiġifieri is-suq se jinbuttak. Għax mhux biex titlalek 7%, imbagħad tispiċċa ma jisilfux. Sewa, ġifieri dik hija. U allura trid tara x'se tagħmel. Imma naħseb illum hemm apprezzament u essenzjalment meta qegħdin ngħidu isma li jsem sa tidħol issa jiena semmejt id-debt sustainability. Monitoraġġ iktar mill-qrib ta' kull pajjiż biex ngħidlek qabel ma jidħol fl-inkwiet. Ġifieri b'mod naturali, b'mod kontinwu ikun hemm dan il-monitoraġġ. L-iskop huwa biex hemmhekk tibda tieħed preventive action. Biex il-mument li inti għandek xi ħadd li isma' mhuwiex sejjer fid-direzzjoni ta' jgħidu l isma' qod attent hawnhekk. Jibdew jagħtuk il-pariri. Ġifieri naħseb hemmhekk qiegħda issir enfasi kbira. Is-sinerġiji li jeżistu bejn l-istituzzjonijiet li jsem il-Kummissjoni u allura l-ECB u l-IMF huma kbar. Meta inti normalment tintbagħat applikazzjoni għall-għajnuna, l-ewwel ma jsiru huwa rapport dwar il-qadda tal-pajjiż u dak ir-rapport jidħlu dal-istituzzjonijiet kollha. Flimkien, it's a joint report, analizi ta' situazzjoni reali on the ground, u hemmhekk hemm terminu ta' żmien essenzjalment għalxiex inti trid tibda minn baseline. X'in il-problema, kemm kbira l-problema, x'hemm bżonn. Dan ir-rapport normalment isir jintefgħu ħafna risorsi fih u dan ir-rapport imur għand il-Ministri. U ikun hemm rakkomandazzjoni ta' x'tip ta' jnuna u x'tip ta' pakkett jista' jingħata lill-pajjiż u x'tip ta' kondizzjoni. U nitilqu minn hemmhekk, titlaq minn hemmhekk, sewa. L-action plan qed jiġi implementat li jsem bażikament daħlet, pereżempju, tkellimna fuq trasparenza. Illum il-Eurogroup sar f'ċertu joqsma iktar inklussiv u allura mill-pajjiżi taż-żona tal-Eurobis. Fuq ċertu issues, speċjalment fejn jidħol l-iżvilupp istituzzjonali fil-żona tal-euro, mela li jessem stess l-iżvilupp ta' dal-istrument li qegħdin jgħidulu ta' stabilità u konverġenza, min jgħidlu budget, imma teknikament mhux budget. Il-Prem-Ministri, il-Ministri għal-Finanzi ma qablux li jitwaqqaf budget, għax il-kelma budget għandha implikazzjonijiet oltre. Kelma budget għandek implikazzjonijiet li huma jmorru ferm li lin min fond ta' stabilità sewwa, mela allura mhux dak huwa l-qbil. Ġifieri it-trasparenza llum ċerti deċiżjonijiet apart l-inklużjoni, ċerti deċiżjonijiet u ċertu deliberazzjonijiet li danaw, li tiġu spjegati wara kull laqgħa issir din hija invariabilment press conference mod regolari mill-President tal-Eurogroup, kif ukoll mill-Kummissar relattiv u ħafna drabi u jiġu spjegati dak li ġi diskuss waqt il-laqgħa tal-Eurogroup. Sewa, u allura hawnhekk jiena spjegajt in-nies li huma fil-Eurogroup huma l-gvernaturi. Huma l-gvernaturi. L-Eurogroup jattendu l-gvernaturi u l-bord tad-diretturi. Dak huma fim minnhom jgħidu bħalissa qegħdin fil-Eurogroup, issa sa nibdlu l-kappell u sa nsiru l-bord tal-gvernaturi tal-ISM u jieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn. Ġifieri hemmhekk qegħdin. Imma ħafna minn dawn id-deċiżjonijiet jiġu spjegati kemm fi press conference u ċertu dokumentazzjoni llum titpoġġa tiġi pubblikata. Kif ukoll fl-ECOFIN apparti l-inklużjoni dejjem ikun hemm rendi kont ta' dak li ġi diskuss fil-laqgħa tal-Eurogroup dejjem, dika invariabbli, imma ġifieri twessa aktar.
Ħanet nixtienat il-kelma l-Onorevoli Ministru Edward Ċikkuna.
Jien naħseb li komitat daqshekk interessanti ma tantx għandix inżid mal-mod korrett u tekniku li jippreżenta il-Permanent Secretary. Kull ma rrid nagħmel huwa nżid osservazzjonijiet politiċi li huma jistax jagħmel ovvja f'isem il-Gvern. L-ewwel osservazzjoni hija dwar li għalmitna din l-esperjenza tal-ISM u fl-Unjoni Ewropea huwa l-kruwa tad-dejn. F'pajjiżna għal 30 sena u żied qatt ma rajna d-dejn u d-deficit f'dan id-dawl. Dejjem kun naħsbu xi ħaġa finanzjarja, deficit u iva tal-ftit u tal-għadana u importax u s-sambat naraw dan għall-investiment, kull pajjiż rid jagħmel deficit bil-fors għax irid jinvesti u ħafna affarijiet bħal dan. Però qed nirrealizzaw minn dal pajjiżi li mbagħad waslu fix-xifer qas isibu wara li jolew ir-rati tal-imax il fuq minn 7% laqas isibu biex jisselfu, huwa illi nuqqas ta' riformi. Jiġri min iżid id-dejn. U meta jżid il-pis ta' dejn ta' x'aħna ngħidu, ikun qed iżidu iktar mit-tkabbir tal-GDP nominali. Jiġifieri jekk inti iżid id-dejn, ġifieri tissellef iżjed, użhom u pari passu mal-tkabbir tal-prodott domestiku gross mod nominali, ma jiżdiċ il-pis, iżhom u l-istess. Ġifieri meta qed iżid il-pis u l-pis f'pajjiżna żdied għax telgħa fuq minn 70%, tfisser li aħna konna eċċessiv, id-dejn kien qed jiżdied b'mod eċċessiv, iktar mill-li qed jiżdied il-prodott gross domestiku. Ġifieri din hija u jwaslek u hemmhekk il-kruha fi stat umiljanti, degradanti. Palma qal il-Prem Sek fil-meeting tara il-Ministru ta' pajjiż f'dik il-lejla tal-kriżi li qed jitlob il-bailout. Ma tridx tkun fiż-żarbun tiegħu. Ġifieri id-dejn u l-kruat tiegħu li jiġu mid-deficits, nispera li pajjiżna tgħallimhom u li l-għada l-gvern u laqas min jiġi warajh u ta' warajh mandu qatt jirfes jekk ma jkunx veru bisfortuna kbira għal pajjiż u għal xi affarijiet li jiġru li ħadd ma jixtieq li jiġru, illi imiss mad-deficits u mad-dejn b'mod frivolu. Naħseb dik il-lezzjoni nisperaw li tgħallimniha. It-tieni punt li naħseb bħala gvern nixtiequ li ngħidu hija l-pożizzjoni ta' pajjiżna viżavi l-ISM u l-attentat minn pajjiżi kbar bħal Franza, l-Germania, Spanja, illi riżultat ta' Mesberg, mid-dikjerazzjoni ta' Mesberg, jixtiequ illi bħalmaj għanda l-Istati Uniti tal-Amerika, nikrew budget. U għadu kem semma issa. Ġifiri l-idea illi l-gvern, bħalma fil-fatt, ipatti, mhux permess ta' loans, għax kieku permess ta' loans, nibqgħu bl-ISM, imma permess ta' għotijiet skont il-bżonn tar-reġjun jew stat jew pajjiż fil-każ tal-Unjoni Ewropea meta jkun għaddej fi kriżi. Issa ejja ngħidu illi bdejna mill dak li huwa risk huwa l-istess. L-Unjoni Ewropea m'għandiex budget b'saħħtu biżejjed li jikkompara mal-Amerika kif jista' jkun. L-Amerika tintaxxa b'mod fil-livell federali 12, 15, 18% u l-komplement isir mill-istati. Aħna kolma nikkontribwixxu 1%, kif jista' jkun b'1%? L-Unjoni Ewropea tlaħħaq mal-fond strutturali, riċerka u dawn il-programmi kollha. U mbagħad jibqala' flus biex tagħmel dak li qed tagħmel jagħmel il-Gvern Amerikan. Ma jistax. U għal xejn nippruvaw issa minn jemmen fih u Franza pushjat kemm tiflaħ. Kien biex għall-inqas nidru li aħna maqudin li għandna budget u l-isfortuna huwa li daq qed isir b'mod koinċidentali fi żmien meta l-Ingilterra sa tħalli ħofra kbira fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri għandna uġieħ ta' ras kbir. X'se nagħmlu b'din l-ħofra? Sa nimlewha b'xi taxxi ġodda, sa nimlewha b'kontribuzzjoni tiżjed mill-pajjiż iktar milli qed ikkontribwixxi qabel, jew inkella billi naqsu l-ispiża u allura anke Malta tista' tiġi affettwata b'mod negattiv, bħalma jixtiequ l-Olandiżi u pajjiżi simili. Dawn huma l-mistoqsijiet, ġifieri li għadna ma sibniex risposta lihom. Li għadna għedin nifaċċjaw, pero biex on top of that tajt isma e nikrew budget, aħna bħala Malta konna kontra għaliex mhix realistika. Għax imbagħad sa tispiċċa id-dur għal taxxi ġodda bħalma hija l-Financial Transaction Tax, bħalma hija triple CTB, bħalma hija digital tax, illi inti id-dur u żgur li dawn jagħmlu ħsara mhux biss lil Malta imma l-Unjoni Ewropea f'dik li hija kompetitività globali. U allura l-istanz ta' Malta u għalhekk l-użu issa tal-ISM kien għandna istituzzjoni irrispettata, għandna istituzzjoni li rnexxiet mexxija minn nies rashom fuqhom illi nafdawhom bħalma huwa Klaus Riegling u t-tim li bena fl-Lussemburgu fl-ISM illi nafdawhom għamlu biċċa xogħol tajba issa nestendulhom. U hawnhekk hija tissemma l-European Monetary Fund, illi aħna nistgħu minn din l-istituzzjoni għadha pitada noħolqu European Monetary Fund. Ma jkun bżonn l-IMF. L-Unjoni Ewropea tant hija sinjura, tant għandna pajjiżi b'saħħithom mod globali, illi l-IMF qegħdin jiddejqu li għandna il-witch tost għax hekk tkellmu huma fl-IMF, l-Unjoni Ewropea tiġi cap in hand titlob finanz l-IMF meta hi suppost hija self-contained u għandha resources biżejjed li huwa l-verità. Il-verità li daħħalna l-IMF kienet għax il-Ġermanja xtaqet illi kien hemm iktar disċiplina tipo tal-IMF. Però mbagħad wasalna wkoll f'sitwazzjoni imbarazzanti fejn kien hemm f'punt viżavi l-Greċja fejn l-IMF ħasbet mod u l-Kummissjoni qiegħda taħseb mod ieħor għamilna forecast li ma jaqbilx illi ma kienx situazzjoni feliċi. Però to get back, l-ISM lesti aħna Malta u pajjiżi li jaħsbu bħalna illi jikrew dak li ngħidulu Rainy Fund. Jiġifieri fond modest, mhux imma li sa jkun bħal tal-Istati Uniti illi jitfgħu risorsi f'dak il-pajjiż li jkunu għaddejjin minn dana, imma illi jgħin u b'mod modest minn flok il-budget. Dan huwa l-ftehim ta' Diċembru illi s-summit tal-leaders tal-gvernji tal-Ewropa endorsjaw u aħna rridu dejjem inkunu bajnina miftuħin illi ma narġawx bil-daqxejn lemmu tweaking law u daqxejn dokument ikun hemm frażi. Narġaw indawru dan il-Rainy Fund u ISM role għal budget, għal budget Ewropew, mhux budget tal-MFF, imma budget apposta illi jagħmel tajjeb għal kriżijiet u mhux li jsellef imma li qassam jieħu minn pajjiżi li jifilħu u li kienu bil-aqal u jagħti l-pajjiżi li huma. Din hija l-pożizzjoni ta' Malta, qed nagħmlu hekk biex inkunu ċari li meta nitkellmu aħna kontra l-budget, inkunu f'dan sens illi maħniex kbar biżejjed għadda ma wasalniex. Nippreferu u Malta bħal Ġermanja u pajjiżi oħrajn. Nippreferu li l-onus tagħna jkun fuq ir-riformi li għandhom isiru f'kull pajjiż biex inaqqas ir-riskju. Aħjar prevention rather than cure. U għalkemm ċertu pajjiżi huma reluctant biex imorru dik it-triq, Malta hija waħda minn ta' quddiem ma' pajjiżi ngħid il-Ġermanja bħalna u hemm ukoll ħafna pajjiżi li jaħsbu hekk, il-Netherlands ukoll, illi għandu l-enfasi jkun fuq prevention u mhux fuq budget dik illi jaqgħu fuq taxxi li fl-opinjoni ta' pajjiżna ma jagħmlux ġid l-Malta u laqqas lill-Unjoni Ewropea.
Grazzi Onorevoli Ministru, neġen ringrazzjak sul Kamilleri, u rittinkjak, grazzi tal-li kontu għawnek, grazzi tal-prezentazzjoni ta'kom u dal-waqt. Nerġgħu niltaqgħu għal-rapport tas-sena 2018. Grazie ħafna.